Kaixo, Alabe Irratian zaudete, hau Standby da. Aurko saioa berezi xamarra izango da, denboran atzera egingo bai dugu, eta esan Ozenki Records disketxeari erreparatuko diogu. 1981an sortua, 2001an itxizitun ateak, esan Ozenkik, 10 urteko ibilbidea, eta bere lehenengo referentziakin hasiko gara. Hain zuzen ere, nola ez, Neu Gorriaken lan bat izan zen, 1981an, atera zuten Gure Jarrera, eta Gure Jarrera horretatik entzungo dugun kantua, Geurea da Garaipena.
Era tu teco, era mi senda, indarra, calco a
hortzen eugurriak, ere bade garraipena abesti mitikoa, eta bueno, bera lehenengo erreferentzia izan zen disko hartatik, 1981an, eta bueno, aipatzen genuen, bueno, hainbat eredu, kanpoko eredu batzu jarraitu zitula pixka bat esan uzenki disketxeak, ez da?
Bai, zaiatu zuten ditxor edo alternative tentacles disketxean, disketxeko bidea jarraitzen, ez? Eta, bueno, ba, ez bakarrige do it yourself kontua bere diskoak ateraketzeko eta kaleratzeko, baizik eta eszena bat sortzeko, mesu bat zabaltzeko, eta horrezagatik sortu zuten ja zigilu bat.
Bai, zigilu bat, hizkuntzarekin oso lotuta baita ere, kaleratutako, bueno, ia dena, ba, euskerazkoa bai zen, eta, bueno, gaurkoan ibilbidetxo bat egingo dugu, urtez urte, ba, 10 urte egin zituen esan ozenkik, 1981an hasi gara, eta, bueno, ba, lehenengo referentzia ontaz gain, hainbat disko garrantzitsu ere kaleratu zituzten, ez da?
Bai, adibidez, Anestesiaren lehenengo LPA, toki berean, edo azkena Delirium Tremosekoa, Bilbo zuzenean, eta, bueno, Negu Gorriak gero gure gora herria, edo Negu Gorriak lehena, edo, bueno, daukate hor zazpi referentzia.
Bueno, urte bat aurrerago, 1982an, ba, hainbat diska garrantzitsu ere, ateratzen dituzte, Zutagarren, ba, bigarren lana, hortzat gestuturik, etxaiak, eta hori ikusten da nola, ez dakit, eszena euskaldun hori bisa biltzen joaten den, ez da?
Bai, ez bakarrik hizkuntza aldea, baizik eta rock and roll eta gitarraken sortzen duten taldeekin.
Hori da, bueno, Kortaturen azken guda dantza baita ere, edo EH Sukarraren lana, baina guk urte hortatik aukeratu duguna, ba, Arabako talde bat izan da, ba, Danba taldea izuzen ere.
Bai, Danba taldea kaleratu zuten bere lehenengo diska, Franco Butch, eta, bueno, arabarrak direnez, ba, entzongo dugu bere kanta, Gaiztoak.
Hey, gaiztoak gara, gaiztoak! Hey, gaiztoak gara, gaiztoak! We'll be right back.
Hortxe, gaiztoak kantua Danba taldearena esan bezala eta 1982an editatu zuen esan ozenki disketxeak.
Bai, eta urrengo urterako ja ba, beste 8 referentzia galeratu zituzten, bueno, 8 LP-ak gero singleak aparte izan ziren eta adibidez hor agertu ziren 16ko lehenengo dizka, ikusi ditut umeak kaleak ametzaen akatzen,
Anestesiaren gorrotuaren ahotsa, nahiko garrantzitsua izan zen bere garaian.
Eta borreroak baditu mileka urpegi negu gorriakoa, ez?
Askorentzat edo adituek esate dute negu gorriaken lanik oberen omen da.
Bai, bikoitz izan zen, eta, bueno, beltza asala, bi aizkorekin.
Bai, berezia izan zen, sutagarrek ere, les mekanizienz, bueno, hainbat referentzia. Baina guk aukeratu duguna, bueno, pixa berezia da, Linton Town taldea da, ez da?
Linton Town, bai, bere garaian... ba ospea lortu zuten diska honekin, ez? Bai, haiek mistu zuten trikitriza eta roka eta bueno, ba denok dantza egin dugu, ez? Berbenetan edo festetan abesti hauek.
Atzera begira, ba bueno, oso zarra dirudi, baina gogoratzen dut nik oso ondo Linton Townekin zenbat dantza egin genuen. Bueno, ba beraien lehen lan horretatik, LTT Linton Town horretatik zu gabe.
Oh,
Hortxe, Linton daunen zugabe abesti oso ezaguna, ba, 1983an aterazena, eta lehen Raulek esan duen bezala, ba, hortxe nastu zen zuen trikitixa eta arroka, eta izan zen oso boom ondia.
Ba, buna ondian plazan dantzatzeko. Ba, bueno, urrengo ja urtean behiratu behar dugu, eta bueno, berriro 16ko lana atera kaleratu zen, zei ama, Negu gorria hipokresiari stop.
Ja, zuzenekoa, Bilbon, bai, bai.
Lehenengo bilduma, ez, esan ozenki lehenengo bilduma, eta bapeko ez lehenengo lana, baizik eta hirugarren lana.
Hori da, ba, hirugarren lana, baina esan ozenki rentzal lehenengoa grabatu zuen bapek, hain zuzen ere lehertzeko garaian, lehenagotik zuria beltzez eta bideo utxetxe utxatera zituen, eta, bueno, ba, izan zen lehenengo lan luzea esan ozenkirekin, eta bapen ba, lan luzea bezalare bai, azken lana izan zen, gerora ba, bueno, bildumak eta kaleratu zituzten, lehertzeko garaia, eta gubertatik entzungo dugu kantu bat ez da?
Bai, konkretuki, zu.
Zu, bapen lehertzeko garaia diskatik eta 1984an ba, argitaratu zen.
Eta biniloan entzun dugu.
Hori da, bai, bai, binilo batzuk ere baitu gortik gordeta. Bueno, 85a urte bat aurrera egingo dugu eta urte honetan ere diska garrantzizkoak, ez?
Bai, adibidez, deabortuiatuen lehenengo diska, Itxumutu gor, eta baldin bada erraien irautza edo dutena.
Hori da, duten lehenengo diska, boskote zirenean, gero irukote bihurtu zidan, ba hori ere 85an atera zen, eta bildumalan berezi bat, ez da?
Bai, Rock Deluxe aldizkaria kaleratu zuten ba, bilduma bat esan honzin kiriburuz, eta bueno, badakizue Rock Deluxe beti oparitzen du CD bat aldizkari bakoitzean, eta bueno, kasu honetan izan zen gure zigilu hori.
Hori da, esan behar da, beti ere nahiko, bazait, ba, trataera ona do, begirune ona euki duela Rock Deluxek, ez da?
Bai, eta hori euskera zabestatuta, eta rock eta gaina hori ba, Rock Deluxen indiagoak dira, ez dirain rockeroak, baina bueno, beti ondo tratatu dute.
Hori da, eta urte honetan, 1985an, ba, Xavier Montoyaren lehenengo bakarkako lana kaleratu zen.
Bai, izan zen ja hau ez da roka, baizik eta pop, edo power pop agian, eta bueno, guritzat izan zen disko nahiko ona, eta asko gustatu zitzaiguna, eta bueno, bitxia da, nik ikusi nuen, ba, Gasteizko gaztetxean aurkezten, kontzertu batean, eta zu.
Ba, ni Lasarteko zulo aretoan, orduan biak ez ginen ezagutzen, baina ja musika antzekoak edukago goko, ez da?
Bai, 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 eta bueno, hortze disfrutatu genuen, beti oporretan lan honekin, eta hortik entzungo dugu, Zugan gogoa.
hortxe, zuan gogoa, beti oporretan, Xavier Montoyaren, ba, bakarkako lehen lan horretatik, eta gerora, bueno, soy bilbideo oparoa eukidu, bakarka ere, eta, bueno, ba, mentxe, stand-by irratza joan, jarraitzen dugu, Arabi Irratian, esan ozenki disketxeari, ba, urtez urteko errapaso bat eginez, eta ja da, urte erdiak pasaitu, eta mila betzidun, dara logita maseian aurkitzen gara, eta hor ere, ba, oso paroa izan zen, usta, ez da, esan ozenkiren eskutik?
Bai, adibidez, kas bat kaleratu zuen bere lehen godiza, kas bat izenekoa, edo PLT, bebai, eta, bueno, Jose Ripiau, Positive Bone, edo Kim Manfrundi, Kim Manfrundirekin, ba, hori ja, ireki zuten ateak eta ja esen diska guztiak errokeroak, baizik eta ja mestizoak eta beste doinu desberdinekin.
Bai, aipatuko dugu Neugorriaken azken lan luzea ere kaleratu zala, urte horretan, 86an, Salamagur, bueno, hortxe egiten zioten, ba, hainbat eta hainbat kanturen, ba, zeak, bertsioak, ez da?
Bai, haiek esan zuten zela la banda sonora original de Nuestras Vidas, de Lolako Zerbait, eta orduan, ba, bertsioak, bertsionatu zuten, bai, ba, bai, Otis Redding, bai, The Who, Bob Marley, Minostrit, Public Enemy, edo, edo gehiago.
Bueno, eta hortik urte horretatik aukeratu dugun lana, duten at lana da, nietzat, bueno, ba, aldarri hortxe, ba, euskarri bada, ez dakit, esan ozenkiren bidean, eta Euskal Herriko rock musikan ere, irukote bihurtuta jaia, Xabi, Joseba, eta Galder, eta, bueno, bertatik entzungo dugun kantua, sortu eta aztea. Etxe, sortutaztea 1986an kaleratu zuen Dut taldeak. Eta, bueno, aipatuko du, hor, esan ozen kidizketxeak ondo jakin izan zuela, pixat, lekukoa pasatzen ez, ba, garai bateko, ba, Pneu Gorriak, Zutaga, Xabier Montoya, bezalako, ba, musikariak hasi zuten, baina gero atzetik etorri ziren, ba, Kaxba, Deabruak Teilatuetan, Dut edo Anari bezalako musikariei, ba, lekuko eman ziren eta, bueno, oso tresna garrantzitsua izan zen esan ozenki, ba, talde berri guzti hoiek, ba, eukitzeko non atera beraien diskak, ezta?
Bai, Sustraiak sortu zuten, ba, lehenengo taldeekin eta gero ja, ba, hori, Sustraia eta zerbait gehiago ja hasi ziren hasitzen, ez? Eta bueno, eta ja bebai aldatu zen soinua, adibidez orain entzun duguna dutena ja ikusten den nola ja ez dira hain punkiak, ez dira hain rockerak, baizik eta ja nola esan metal puntu hori ja entzuten da, nabaritzen da orain Berri Txarren edo Lizauren disketan.
Hori da, ba, bai, diska hori oso garrantzizkoa, eta hurrengo urtean, 1987an, ba, usta ere oparoa, ba, dibidez, de abrua teiatuetan, bigarren lana.
Edo Fermin Muguruza eta Dut irekiateak.
Hori da, espektakulo horrekin, eta gaitzerdi antzerki taldearekin, egin zuten, bueno, ba, zera, aurkezpen erraldoi hori.
Bai, edo Annari lehenengo diska.
Hori da. Bai, bai.
Ba, desente bieskatekoa, edo hemen Xabier Montoyarena, baina bueno, guk aukeratu dugu Kasbarena.
Hori da, Kasba aukeratu dugu, ba, horretako taldea, aipatu behar dugu Kasbako abeslaria, ba, Sorkun zela, zirazidatik, eta, bueno, ba, Sorkune gerora ere, ba, lotura handia izan dula, bai, Fermin Muguruzarekin, eta bai, bere, bakarkako ibilbidarekin, eta, bueno, ba, distantzia honietza, bueno, beraien lehenengo lan garrantzitsua izan zen, lehenengoa atera zen, baina, bueno, agian soinu aldetik eta oraindik ez zegoen hain landua eta distantzia honekin kaixo batek benetan erakutsi zuen ba zer eman zezakeen eta kantu bat entzungo dugu.
Bai, ejemplu bat eta jakiteko ze soinua sortu zuten, Devaluazioa.
Baiet ematen
Hortxe, kaxua den distantzia, lanetik devaluazioa eta 1987an kaleratu zuen esan ozenkik. Urte bat aurrera egingo dugu, 1988an, eta aurrere badaude hainbat diska garrantzitsu, adibidez, ba, Lifen, lehenengo lan luzea, kaleratu zen, de abreak telatuanen, bueno, garai hortako azken lana, edo, bai, bilduma bitxikiriez betetako lan hori, de abroak guarda, edo betimuanen bilduma lana, batzen hori ere, ba, betimuanen ondarrebiko taldearen, ba, ibilbidea biltzen zuen lan hori.
Bai, bere dizkak, basati dizketxeak kaleratu zutuzten, eta, bueno, ba, hemen, ba, rekopilazio bat kaleratu zuten, esan ozenkik.
Hori da, gauzazteren urgardenak, hori, bueno, gauza bat oso berezia, gauzazten taldearena.
Bai, experimentala, ruidista, edo zuk esan duzu lehen puntoia parte bat izan zan.
Bai, hori da. Eta, bueno, ba, guk begiratuko duna, Joserri Piauren lan bat izango da, hor, Nio Muzaren inguruan eta sortutako taldea, doinu berriak ekartzen Euskal Herrira, Euskaraz, ba, bai, doinu, zagit, nahiko berria, behintzat, ez da ordu arte.
Bai, berriak izan ziren eta bueno, bitxia da guk urte honetan plazaratu zen Paradisu Zinema, ba, eta guk entzungo dugu Paradisu Zinema abestia, baina ezen agertzen dizka honetan.
Hori da, eman zion, ba, 88an atera zen lan honi eman zion izena, Paradisu Zinema kantua, ba, aurreko diskan atera zena.
Zueño, mami, zueño. Txikitan maitasuna erreprimitu egin ziguten, pelikularen zati hori laguna montu ziguten. Paradisu Zineman ikusiko gara lehenu hau, ametsak forjatzen diren materialarekin eginda dago. Paradisu Zineman ikusiko gara indik ez da berandu samurtasunari toki bat egiteko, zaborrontzira botatako musuak berreskuratu behar ditugu. Maitia, maitia, Paradisu Zineman ikusiko gara leku hau, ametsa forjatzen diren materialarekin eginda dago. Paradisu Zineman ikusiko gara alemaniarrak grisez jantzita eta zurdinez.
Paradisu Zinema kantua, baina netzan ez Paradisu Zinema diskakoa, baizik eta 88an atera zen diska horri izena eman zion Joserri Piauren. Doinu dantzagarriak, ba, asko eta asko dantzatu dituguna baita ere, ezta?
Bai, hau, ja, desberdina zen, beroagoak eta, bueno, denok egon gara hor dantzatzen.
Hori da, 1989ra salto egin eta bertan diska garrantzitsu batzuk, baitu baita ere, ba, ala nola Javier Muguruzaren Fiordodan, Pieleteren Hiru, Kaxbaten Esiak, eta Fermin Muguruzaren ba, remixak, hortxe ja remixakin eta doinu
bueno,
elektronikoekin.
Esan behar dugu, Fermin Muguruza lehen kaleratu zuen Brigadista Sound System, eta hortik ja, beste batzuk egin zuten remixak, eta izan zen bi referentzi horriek, kaleratu zirenak.
Hori da, ba, bi referentzi, eta musika elektronikoari baia inolako komplejorik gabe begiratzen, eta horren adibide, ba, urte horretan ateratako beste lan oso interesgarri bat, ez da?
Bai, bet, deitzen da, bet lehenengoa, eta esan nahi du Basque Electronic Diaspora.
Hori da, Basque Electronic Diaspora honen atzean, ba, hainbat eta hainbat artista euskaldun daude, elektronikarekin lotuta denak ere, baina hitzak dion bezala diasporan zaudenak, Euskal Herritik kanpo bizitzen zauden hainbat musikari, eta, bueno, kantu elektronikoak, bet, eta horrekin, ba, denak bilduma honetarako kantuak grabatu.
Bai, hortze horatzean egon zen adibidez Vicente Iriat Parisetik, ez berak uste dugu berak ez sortu eta bultzatu zen ideia,
bai.
Eta bueno, ba, ejemplu hori jakiteko nola izan zen, ba, guk entzungo dugu Communication DAF.
Bekizte, Vicente Iriarte grabatu zuen kantua, ba, bilduma lanuetarako, bet, Basque Electronic Diaspora, aipatu behar da gero etorri zila bigarrena eta hirugarrena, hoiegia esan utzen gitik, kanpo, eta urte bat aurrera egingo du, 2000 urtean gaudeia da, ba, azken aurreko urtea, eta bertan ere urte honetan disko oso garrantzitsuak, nola ez, Lisaburen ezarian lana atera zen.
Bai, ezen bere lehenengo lana, baizik eta lehenengoa autoiko espena izan zen.
Baina, gero, Anariren Abiak oso garrantzizkoa, bueno, Gasteizko Betagarriren Friki Festa ere kareatu zuten, urte horretan, eta, bueno, garraian entzungo dugun taldea, ba, oso garrantzizkoa baita ere, selekta kolektiboari buruz ari gara hitz egiten, eta esan dezakegu, ba, kaleratu zen lehenengo hip-hop, bueno, diska euskaraz izan zera, za?
Bai, eta haiek ja sortu zuen hori eskabarazko hip-hopa, eta ja orain daukagu leku guztietan taldeak edo raperoak euskaraz abesten, eta bueno, hori jakiteko entzungu dugu bere hita edo Cocktail Molotov.
Torturatzaileak dagoeneko kalean dira, gorriak alabeltza denak berdin dira. Torturatzaileak hasi dira gorrikan, euskal jendeari izutzeko asmotan. Terrorismoa beraiek sortzen dute, aldezarreko kale guztietatik. Iskin baten ondoan dago zauritu bat, egoera larriko momentu batean. Kezko boteak autitituzte aurrean, minutuak pasatuz doaz abiatan. Benetako tiro bat bota dute aidean, lagunari laguntzen nengoen momentuan. Bat batean abiadan kua naiz iztu bizian, koktel bakautiaz gorun zaurrean. Argi eta garbi eduki ideia, borroka egiterako orduan. Koktel Molotov, zalentzak da ego gorre txaiari. Koktel Molotov, nein zeritzekin nago sortzen ari. Koktel Molotov, zalentzak da ego gorre txaiari. Erderazko itzak soberan gelditzen dira, euskara baitu geure hizkuntza polita. Abestu, abestu eta ez inoizaztu, geure hizkuntza bakarra behar dugula indartu. Ertzaina bateri euskaraz galdetu, berak esango diztu ez dizula ulertu. Euskaraz hitz egiten egoteagatik, komisaldegian nago atxiloturik. Ez dago inongo eskubiderik, euskal herria egoteko torturaturik. Esplosibo galanda dauka pentsamenduan, neure hitzekin sortzen dena momentuan. Oparoan, luzaroan, bizi guztian gaude etxin.
Hortxe, selekta kolektiboa, Dadiev, Uanka, bueno, jende raperoak, euskal raperoak, eta bueno, oso diska garrantzitsua, ba, lehenengoa esan dezakegu izan zela, hola editatua behintzat, disketxe batek, esan ozenkik, eta bueno, ba, pixkanaka, 2001 urtera iritsi gara, 2001 urtean itxi zituen ateak esan ozenkik, pena hundiz, baina 10 urteko ibilbide oparoa, eta gaur, bueno, hemen stand-byn, alabe irratian, begira, bat eman diogu pixka bat, ba, 10 urte horiei ez da.
Bai, eman dugu errapasotxo txiki bat urteka, baina batxutan utzi dugu diskak jarri nahi genuenak, baina bueno, ez daukagu denbora guztiorako.
Eta
bueno,
aipatuko du, ez duguna jarri, baina aipatzeko gora herriak ere hor izan zuela, ba, hainbat eta hainbat referentzia, nazioarteko referentziak kareratu zituen esan ozenki, ba, Hechos contra el Decoro, Banda Basotin, Adaptatz, Nación Reixa, Todos tus muertos, bueno, goita lau referentzia guztira, baita ere, hori beste irrasaio baterako izan daiteke gaia,
bai, bai, daukagu materiala jartzeko bi edo hiru saiorentzako.
Bueno, agurtzeko esan ozenki, bueno, ba, bi referentzia atera zitun, alde batetik bilduma lan bat, ez da?
Bai, azken referentzia izan zen esan ozenki Records, independentzia 10 urtez, ba, betetxeko eta ospatzeko bere 10. Urtea, eta hori baino aurrean kaleratu zen beste bat.
Bai, ustelkeria, badakizue, bueno, ustelkeria, bueno, kantu horregatik, ba, hainbat eta hainbat arazo ukizuela, ba, Galindorek eta Salaketa jarri baizien.
Epaiketa, eta, bueno, eta dana.
Hori, ja, eta, bueno, hortik ez hitz egin, festivalak, hori aurre egiteko. Bueno, ba, uste dugu aukera hona izan daitekela, agurtzeko.
Bai, eta, bueno, ba, besterik ez, espero dugu ondo pasatzea zuek, hemen estan bai eta labi irratian, eta bukatzeko, negu gorriak, ustezkeria.
Ya que entera tú eres.
Ya que entera tú eres. zizkian.
Si, hori ez duan bai ongo irungo kokaina kasuan ere sartua. Bidazoa operazioan ere hor arrazionaturik dongo guan.
Ha, jakina baietz! Duela bi urte maiatzean, Guardia Zibilak tora inguru kokaina harrapatu eta komisalirian 140 kilo desagertu dituan.